დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებ ორი წლის წინანდელი სტიქით გამოწვეული ზიანის და ამ სტიქის შედეგად დაზარალებულთა შესახებ, მონიტორინგს ამ სტიქის შედეგების აღმოფხვრის პროცესზე აწარმოებს არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი, რომლის იურისტი რუსუდან ჭედლიშვილი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდობის, ქალბატონო
სოტა. მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვენ კვლავ ლაპარაკობდით მოუგვარებელ პრობლემებზე. შარშან ზუსტად ამ დროს თქვენმა ორგანიზაციამ ევროპის ფონდთან ერთად თუ არ შეიძლება, ხო? გამოაქვეყნეთ ანგარიში, რომელიც სწორედ ამ ამბავს შეეხება და ამ პროცესს ზიანის შედეგების აღმოფხვრისა თანხების ამისთვის მობილიზებული თანხების ხარჯვაზე მონიტორინგს და ვრცელი ანგარიში იყო მინდა რომ ამაზეც ვთქვათ და რა შეიცვალა უკვე შემდეგ წელიწადში მეორე წელს.
კი ბატონო, მოგახსენეთ, ან პირველ რიგში მე მინდა აღვნიშნო, რომ მართლაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული, რომ ზოგადად მიღებული იქნა დადგენილება, რომაც მოიაზრა 13-14 ივნისის სტიქით დაზარალებულთა კომპენსირების საკითხი და მათი დახმარება, მართლაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო, მინდა ისე კიდევ ერთხელ აღვნიშნო. თუმცა როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 2015 წლიდან დღემდე ვახორციელებთ ან მონიტორინგს აღნიშნული პროცესის და სულ რაღაც ერთი წლის წინ გამოქვეყნებული იქნა როგორც აღნიშნე მონიტორინგის ანგარიში, სადაც გამოკვეთილი იყო ის კონკრეტული პრობლემები, რომელიც არსებობდა ამ 13-14 ივნისის სტიქიასთან მიმართებაში. ანუ კონკრეტულად მნიშვნელოვანი პრობლემები იყო ის, რომ დარჩენილი იყვნენ დაზარალებული ოჯახები, რომლებიც არ იყვნენ ანუ ერთი წლის წინ დაკმაყოფილებლები, თუმცა ასევე იყო ხარჯვით პროცესთან დაკავშირებით გარკვეული სახის კითხვები, ანუ იყო რაღაც დომილებები თანხების ხარჯ ჯოსთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ ძალიან ბევრი
დასრულდა ეს პროცესი ხარჯვა და
კი ბატონო, რა თქმა უნდა დასრულდა და სწორედ მაგის გამო არო სწორედ ერთი წლის წინ ჩვენ ეს გამოვაქვეყნეთ, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ის დარჩენილი ოჯახები, რომლებიც დღემდე არ არიან დაკმაყოფილებები, რეალურად ბიუჯეტში მოხდა ისე, რომ მოხდა თანხის გამოყოფა დამატებით. თუმცა ეს იყო ძალიან მცირე. თავად ქალთბილისის საკრებულოშიც ჰქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრა, საუბრები და თვითონვე და აღნიშნეს, რომ შესაძლებელია, რომ ეს თანხა ანუ ამ დარჩენილ ოჯახებს არ წყობნოდა. მინდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აგერ ორი წელი გავიდა უკვე და ის პრობლემები, რომელიც ერთი წლის წინ იყო გამოკვეთილი, დღესაც მოუგვარებელია ფაქტიურად, ანუ რომელი ოჯახებიც მაშინ იყვნენ ასე თქვა დასაკმაყოფილებები, ფაქტიურად ორი ოჯახი დაკმაყოფილდა მას შემდგომ ერთი წლის განმავლობაში და ეს ოჯახები, რომლებიც დარჩენილიან ნები არიან ამ ეტაპზე, კვლავ ელოდებიან შესაბამისი ორგანოებიდან ადეკვატურ ასე თქვა.
ანუ სამი ოჯახს ელაპარაკობ.
ანუ ეს არ არის სამი ოჯახი, ფაქტიურად მერია, ანუ გამოდის და იძახის რომ ხოლმე ხუთი ოჯახი არის დარჩენილი, ანუ ეს ოჯახები, რომლებიც რეკრეაციის ზონაში მოხვდნენ და მათი დაკმაყოფილება არის მხოლოდ ანუ დღის წესრიგში დამდგარი. თუმცა ესე არ არის. ანუ არიან ოჯახები, ანუ ჩვენ მონიტორინგს რა ხორციელებს ქონდა ყველა ოჯახთან თითქმის შეხება და ვიცით. ანუ ძალიან ბევრმა ოჯახმა უბრალოდ უარი განაცხადა, მინდა აღნიშნო სასამართლოში დავაზე და უკვე დენად დაიღალა ანუ ამ ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ჭიდილში, რომ შეეშვა იმას, რომ არ მიმართა სასამართლოს. ანუ ამ ეტაპზე ჩვენ საუბრობთ იმ ოჯახებზე, რომელთაც სასამართლოს მიმართა და უკვე სასამართლოს მეშვეობით ცდილობენ, რომ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, სამართლიან გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ. ანუ ეს არის ხუთი ოჯახი, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წარმოადგენს სასამართლოში, მიხოდით ისე, რომ ჩვენ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში მათ ადვოკატირებას უწევდით და საკრებულოში ვცდილობდით, რომ მათი საკითხი უფრო დაკონკრეტებულიყო და დადგენილებაში და მომხდარიყო მათი დაკმაყოფილება, თუმცა მიუხედავთ ამ ზარიან კიდევ სხვა ოჯახები, აგერ ქალბატონი თინა თიმბექა, რომელიც სიაშიც არ არის შეყვანილი, ასევე პრობლემა იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ საერთოდ არ მოიაზრება ამ დადგენილებაში ოჯახები, რომელიც მიწა დაკარგეს და ასევე ავტოფერეხების მესაკუთრეები, რომლებიც ასევე დაობდნენ, რომ მათი საკითხიც არ იყო გათვალისწინებული დადგენილებაში. ანუ რა თქმა უნდა, თავიდან როცა დადგენილება იქნა მიღებული არ იყო გათვალისწინებული ყველა დაზარალებული. შემდგომში მოხდა ხო თუნდაც ავტომფლობელების დაკმაყოფილება, მათი წესის შემუშავება, ასევე ცვლილებების შეტანა კონკრეტულად დადგენილებაში. ანუ პირველად ის სახე ბევრად უფრო დაიხვეწა. ანუ სწორედ ამის გამო ჩვენ ხშირად თქვა იგივე საკრებულოსთან ამ საკითხის საუბარი და მსჯელობდით და ასევე საკანონმდებლო ასე ვთქვათ პროექტის სახით შევიტანეთ წინადადება, რომ მომხდარიყო ასევე მიწებთან მიმართება ოჯახში გარკვეული სახის ცვლილებები შეეტანათ, იმიტომ რომ ეს არ იყო ბევრი ოჯახი, მე უმეტეს თუ გავიხსენებთ ნაზღაიძის საქმეს, ანუ თუ ერთ პიროვნებას ანუ ენჭება ოპერატორსა და ხდება მიწის ანაზღაურება, რატო არ უნდა მოხდეს დანარჩენ შემთხვევაშიც, ხო?
მაგრამ ეს საქმე არც ისე დიდი ხნის წინ გახმაურდა და წამოიწია ზედაპირზე. იყო თუ არა, თქვა და ამ თქვენი მონიტორინგის პროცესში მოხდა თუ არა ეს ამბავი?
არა, ეს არ იყოს მონიტორინგის ეს კონკრეტულად ეს საქმე, რა თქმა უნდა, ანუ ანგარიში არ არის მოხდილი, თუმცა საკრებულოში როცა ხდებოდა განხილვა საკითხების, სწორედ მაგის გამო ჩვენ მანამდეც ჰქონდა შეტანილი პროექტი მიწასთან მიმართებაში და შემდგომშიც დავაყენეთ. ქალბატონო სევდიო გრეხელიძემ გააგვიწია ამ შემთხვევაში ლობირება და ანუ მან გაიტანა საკრებულოზე ეს საკითხი, თუმცა სამწუხაროდ როგორც ამ ხუთი დაზარალებული საკითხთან დაკავშირებით ასევე მიწებთან მიმართებაში საკრებულოს უმრავლესობამ არ დაუჭირა მხარი ამ საკითხს, თუმცა მოგწეს ასე ვთქვათ პირობა, რომ ამ საკითხებზე იმსჯელებდნენ და ანუ ის პრობლემები, რომლებიც დარჩენილი იყო ამ 13 ივნისის სტიქიასთან მიმართებაში, იქნებოდა გადაჭრილი საკრებულოს ასე ვთქვათ ჩართულობით. ანუ მე ვგულისხმობ იმას, რომ მათ შექმნეს იმავე სხდომაზე თებერვალს გულისხმობ საბჭო, რომელსაც უნდა ემუშავა უკვე დარჩენილ პრობლემებზე, მაგრამ სამწუხაროდ
საბჭოს
მათ შორის მიწის საკითხები და ასევე იმ ოჯახების საკითხებზე, რომლებიც დარჩენილი იყვნენ.
და ერთიანი მიდგომა იყო შემუშავებული მიწის საკითხზე?
გეტყვით, ანუ ჩვენ გქონდა დაყენებული ანუ პროექტის სახით, რომ მომხდარიყო ჩვეულებრივ მესაკუთრეების შემთხვევაში შეფასება მიწის ფართობის, როგორც სახლის ფართობებთან მიმართებაში ხდებოდა, სწორედ მასზე ფართის მიხედვით მომხდარიყო ანაზღაურება მიწასთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, მიწის ღირებულება ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო ნაკლები იქნებოდა ვიდრე იმ ფართისა, რომელიც რეალურად სახლის ფართის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოხდა. თუმცა საერთოდ არ იქნა გათვალისწინებული და მათ მიიჩნიეს, რომ ეს იყო ცალკე სამუშაო თემა და ამისთვის შექმნეს საბჭო, რომელსაც დღემდე არაფერი არ გაუკეთებია, ანუ ეს იყო უბრალოდ ფორმალურად ასე ვთქვათ გაჩუმება იმ დაზარალებულების, რომლებიც ამ საკითხზე ცდილობდნენ, რომ გარკვეულ შედეგს მიაღწიათ.
ქამტანოს და მსმენელს შეგახსენებთ, რუსუდან ჭედლიშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლისი იურისტია, ჩვენი სტუმარი, დავლაპარაკობთ 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქის შედეგ დაზარალებულთა მდგომარეობაზე და რა მინდა კითხოთ, როგორ ხდებოდა ამ პროცესზე დაკვირვება, რა გაჩვენათ? ხდებოდა თქვათ შეუძლებელი იყო რაღაცა საერთო სტანდარტის სტანდარტით მუშაობა ყველა დაზარალებულისთვის, რომ ეს თქვათ განესაზღვრათ და ყველა შეხებოდა, თუ რაღაცა განზრახული წინააღმდეგობა იყო თვითონ?
ანუ მე ვერ ვიტყვე მასე, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ გააზრებული იყო, რომ ყველა შეხებოდა, თუმცა მოხდა ისე, რომ მე თვითონ საკრებულომაც აღიარა, რომ ანუ მოხდა ისე, რომ ჩვენ მოგვიწია შემდგომში ამაზე მუშაობა. და მართლაც ესე იყო, იმიტომ რომ რეალურად ცოტა დადგენილება იქნა მიღებული, მაგის შემდგომ მოხდა მე უკვე მრავალბინიანი სახლებზე, ასე ვთქვათ, მრავალსართულიან სახლებზე ცვლილების შეტანა, მე მოხდა ცვლილების შეტანა იგივე 18 დეკემბრის ცვლილებას გულისხმობ კანონიერი საფუძვლის გარშემო მცხოვრები პირები. ამაზე მინდა ანუ ცოტა ყურადღება გავამახვილო, ანუ კანონიერი საფუძვლის გარშემო მცხოვრები პირებზე როცა შეიტანეს ცვლილება, აქ უკვე იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ის ოჯახები და უნდა იგულისხმობდნენ წესით კანონმდებლობის შესაბამისად ისეთი ოჯახები, რომლებსაც 2007 წლის შემდგომ ჰქონდა უკვე აშენებული სახლები ამ სტიქიის ზონაში. თუმცა აი ამ ხუთ ოჯახს, რომელიც არის სარეკრეაციო ზონაში მოხვედრილი, ანუ ეუბნებიან, რომ თქვენც ხართ კანონიერი საფუძვლის გარშემო მცხოვრები ოჯახები, მაშინ როცა ეს ხალხი 2007 წლამდე ბევრად უფრო ადრე ცხოვრობდნენ ამ ტერიტორიაზე, მათ ჰქონდათ ყველანაირი დამადასტურებელი მტკიცებულებები იმისა, რომ ისინი იყვნენ მართლმზობიერი, ასე ვთქვათ, მფლობელები და შესაბამისად უფლების დათმობის სანაცვლოდ მათ უნდა ნამდვილად ანაზღაურობდათ იმ წესით, რა წესითაც დავშოთ აუნაზღოთ მათ გვერდში მყოფ მეზობლებს, ანუ მე ვგულისხმობ პირველადი და წესის შესაბამისად, ანუ ჯგუფების შესაბამისად, ანუ როგორ მოიხსენებათ, რომ მესაკუთრეებზე, მოსარგებლეებზე და მართლმსჯელ ფლობელებზე ხდებოდა ერთი სახის დახმარების გაცემა, ანუ პირობითად ვიტყვი, 1 და 2 სულიან ოჯახზე მაგალითად $45,000 თუ ეს მოხდებოდა სულადობის კუთხით გაცემა. მაშინ როცა შეტანილი სულების შესაბამისად რომელიც უკვე შემდგომ შეიტანეს კანონიერი საფუძვის გარშემო ცხოვრება ოჯახს ან ნახოთ 1 და 2 სულიან ოჯახს მიეცემა ფულადი დახმარება საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად 50000 ლარი. ანუ დამერწმუნოთ ახლა ამ ხუთ ოჯახს ნამდვილად ექნება პრეტენზია მხოლოდ იმის გამო რომ ოდესღაც მათ ვერ მოასწრეს ანუ სარეკრეციო ზონის სტატუსის დადებამდე ამის დაკანონებას მხოლოდ ამის გამო აქცევენ სხვა ასე ვთქვათ რეჟიმში ხო? აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ანუ პროტესტის ხსნობა მათ ქონდა თავიდანვე და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სრულიად სამართლიანად იქიდან გამომდინარე, რომ აგერ მათ სასამართლოში აქვთ დავა, პირველ ინსტანციის სასამართლომ უკვე ეს ხალხი ცნო მოსარგებლად, თუმცა ქალაქ თბილისის მერია ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა და უკვე სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარეობს საქმის განხილვა. ანუ ჩვენი პოზიცია უბრალოდ ის იყო, რომ რა თქმა უნდა, ეს ოჯახიც იგივე ქალაქ ბატონიტინეთი ბექაურიც, რომელიც სიაში არ არის მოხვედრილი, დასაჯდომთა ერთიან სიაში ამჯერად ეს ქალ ბატონიტინეთი არის სწორედ კანონიერი საფუძვის გარშემო ცხოვრები ოჯახი, რომელსაც 2007 წელს შემდგომ ჰქონდა უკვე ეს სახლი აშენებული, თუმცა მას ქონების მართვის სააგენტო ეუბნება, რომ საერთოდ ეს ფარცო შენ არ იყენებდი საცხოვრებლად, თუმცა ამას ვერანაირად ვერ გვიდასწორებს, რომ არსებობენ მეზობლები, რომლებიც
აი როგორ მოწმდება ეს მოწმეებს?
მოწმეები, რა თქმა უნდა, ყველა მეზობელს შეუძლია რომ დაადასტროს, გარდა ამისა ქალბატონ თინათის ფოტოებიც აქვს სახლის, რომ იყო ეს მშვილობრი ნაგებობა, ანუ მეტალოპლასმასის ფანჯრები იყო ჩასმული და ეხლა ისეთ პირობებში უწევს ამ ქალბატონს ცხოვრება ძმის ოჯახში, რომ დამერწმუნოთ, რომ თუ ეს ქალბატონი საცხოვრებლად არ გამოიყენებდა ამ ფარცს, ხო, იქ ნამდვილად მეტალოპლასმასის არფანჯარას არ ჩასვავდა, ხო? ანუ ეხლა ამჯერად ცხოვრობს ძმის ოჯახში, რომელიც არის ასევე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში სახლი და ფაქტიურად ავარიულ მდგომარეობაში, თუმცა ვინაიდან ის არ არის 13 ნოემბრის ციკლი შედეგად დაზარალებული და ბევრად უფრო ადრე იყო, შესაბამისად ამ საკითხზე ისინი საერთოდ არაფერს არ იძახიან. მიუხედავად ყველაფრისა, ანუ არაფრის გათვალისწინება როგორ ხედავთ არ მოხდა ქალბატონ თინათის შემთხვევაშიც და ანუ დღეს მდგომარეობთაც ისიც სასამართლოში დავს, ანუ ამ შემთხვევაში კონსტიტუციის 52 მუხლი წარმოადგენს სასამართლოში ქალბატონ თინათის და რაც შეეხება ანუ სხვა ოჯახებს როგორც უკვე მეკითხარით არიან.
ვინც თავი შეიკავა ბრძანე?
თავი შეიკავა ძალიან ბევრი იყო ესეთი, რომ ასევე კატეგორიის ცვლილებაზე არის ორი ოჯახი, რომელსაც დღეს მდგომარეობით ჯერ სასამართლოსთვის არ მიუმართავს და კიდევ იმედი აქვს, რომ რაღაც გაკეთდება და მათ გაიყვანენ, იმიტომ რომ ნამდვილად ავარიულ მდგომარეობაში ყოფ ბინაში ცხოვრობენ და მათ აქვთ ამის დამადასტურებელი მტკიცებულებებიც. თუმცა ამაზე პირდაპირ სამწუხაროდ ქალაქ თბილისის მერია და ქონების მართვის სააგენტო არ საუბრობს, ანუ ისინი ძახიან, რომ მხოლოდ ხუთი ოჯახი დარჩა დასაკმაყოფილებელი სამწუხაროდ.
და რა ვადა აქვს, რა არის საფუძველს იძლევა, რის საშუალებას კანონმდებლობა, რა ვადა აქვს აი მოჯახებს, ვინც დღემდე თავი შეიკავან, არ მივიდა სასამართლომდე, თქვენ ბრძანეთ დაეზარათ, ან იქნება იმედი არ აქვს?
არის ოჯახები, რომელსაც საერთოდ თუ არის თქვა დავაზე, მაგრამ არიან ოჯახები, რომელსაც იმედი აქვს, ანუ ადმინისტრაციულ ორგანოს ელოდებიან, ანუ აქვთ ექსპერტიზის დასკვნა და ელოდებიან, რომ მათ იმ ამ დასკვნა შესაბამისად მოხდეს შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. თუმცა რა თქმა უნდა, ვადებიც არსებობს, თუ ბოლო საბოლოო პასუხის შემდგომ ისინი ამას არ გაასაჩერებენ, ადმინისტრაციულ აქტს არ გაასაჩერებენ ერთთვის ვადაში, ამ შემთხვევაში მათ დავას უკვე სასამართლოში, ანუ არანაირი აზრი აღარ ექნება.
ხო, ანუ დრო უნდა გამოიყენონ ამისთვის. მინდა რომ მივუბრუნდეთ თქვენს აი ვრცელ ანგარიშს, სადაც ლაპარაკი იყო მონიტორინგზე ამ სტიქით მიყენებული ზიანის ამოფრისვის მობილიზებული თანხების და ვიცით რომ ამ თანხების წყარო იყო სხვადასხვა და სწორედ ამიტომ მაინტერესებს და ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე თავის დროზე, თუმცა მინდა შევახსენოთ მსმენელს და გავიხსენოთ ასევე რამდენად შესაძლებელი იყო გამჭვირვალების დაცვა ამ თანხების მობილიზაციას და ხარჯვის პროცესში.
ჩვენ ვფიქრობთ რომ არისო კიდან გამომდინარე რომ კი ბატონო საიძე დაიდო გარკვეული სახის თანხები რო აი ამდენი შემოწირულობა იყო, თუმცა რეალურად ჩვენს მიერ გამოთხოვილი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მონიტორინგის შედეგად გამოვითხოვეთ, იყო სრულიად სხვა. ჩვენ მივიღეთ ქალაქთვის მერიდან სხვა თანხები, როცა ოფიციალურ ანგარიშზე, როცა ქალაქთვის მერიამ და საიძებ დადებული ინფორმაციით, ეს თანხები უფრო სხვანაირად გამოიყურებოდა.
რითი აიხსნა ეს? არ მიგიღიათ?
არანაირი პასუხი ამასთან დაკავშირებით არ მიგიღიათ. ჩვენ გქონდა ასევე თანხების სომლებასთან დაკავშირებით კითხვები და უბრალოდ იყო თანხების გატანა ამ საერთო ანგარიში და გაურკვეველი იყო და გითხეს მხოლოდ ხოლმე ეს იყო გადატანილი სხვა ანგარიშზე, მაგრამ რა თქმა უნდა შესაძლებელია ეს სხვა ანგარიშზე იყოს გადატანილი, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს არა გადატანილი იყო თუ არა, არამედ ის თუ რისთვის იყო ის გადატანილი და რაში გაიხარჯა. რეალურად ამას არც ერთი ჩვენ წერილზე პასუხი ამ საკითხთან კავშირებით ვერ მივიღეთ. ანუ რა დანიშნულებით მოხდა ამ თანხების სხვა ანგარიშზე გადასროლა და გამოყენება? ანუ შესაბამისად კითხვები იყო ასევე გამგეობების მიერ, ასე ვთქვათ, და ქალაქთვისის მერიის მიერ მოყვანილ ხარჯის პროცესთან დაკავშირებით იყო გარკვეული სახის ცნობილებები. ანუ როცა გამგეობა ეწეოდა, რომ აი კონკრეტულ პროცესში დახარჯა რაღაც გარკვეული რაოდენობის თანხა და იგივე საკითხზე დავშოთ ქალაქთვისის მერიას სხვა სხვა თანხას გეუბნებოდა. აქედან გამომდინარე კითხვები ნამდვილად იყო. ჩვენ
დარჩება,
იმიტომ რომ ჩვენ მივმართეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს და ვფიქრობდით, რომ ამ კუთხით კითხვებზე პასუხის გაცემა მოხდებოდა მათი მხრიდან. სამწუხაროდ ჩვენს წერილზე ანუ პასუხის არ მიგვიღია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან. სვანეთის დაზარალებულთა კომიტეტმაც მიმართა ამ საკითხზე აუდიტის სამსახურს, თვითონ დაზარალებულებმაც მიმართეს, მაგრამ სამწუხაროდ პასუხი არ მიგვიღია. სვანეთის კომიტეტმა მიიღო
პასუხი, არ მიგიღიათ საერთოდ? ანუ არ შეუსწავლიათ ეს საკითხი?
პასუხიც კი არ მიგვეყია. სვანეთის დაზარალებულთა კომიტეტმა, ანუ რომელსაც ასევე მიმართეს და ჩვენც ანუ მათთან თანამშრომლობდით და ვიცით რა ხდებოდა მათთანაც, მიიღეს პასუხი, ანუ მე პირდად ნახე ეს პასუხი, იმიტომ რომ ჩვენთან მოხდა მე რამის კონსულტება, რომ რას ნიშნავს ეს. და ესეთი პასუხი იყო, რომ ჩვენ კანონმდებლობის სამართლად ვალდებულება არ გაგვაჩნია, რომ ეს გავაკეთოთ და გარდა ამისა გასული არის ვადა ამის შესწავლის. ეს არის აბსურდი, ეს არის სრულიად აბსურდი. იქიდან გამომდინარე, რომ მიმართვის შემთხვევაში, ანუ ამ შემთხვევაში ორგანიზაციას გულისხმობ, აუდიტის სამსახური რა თქმა უნდა ვალდებული არ არის, თუმცა სრული უფლება აქვს, რომ თვითონ დაინტერესდეს და შეისწავლოს პროცესი. და მე ვფიქრობ, რომ იმ მონიტორინგის ანგარიშთან, რომ ჩვენ დავურთეთ ჩვენ წერილს და იქიდან გამომდინარე, რომ მართლა არსებობდა კითხვები არა მხოლოდ ჩვენი მხრიდან, ასევე სხვა ორგანიზაციების მხრიდან, თავად დაზარალებულების მხრიდან, უკვე იყო დიდი საფუძველი იმისთვის, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მოეხდინა აღნიშნული საკითხის შესწავლა.
თუ აპირებთ, ახლა თქვენ ყვებით პროცესს, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ თქვათ გადახდეს მოქალაქეს, თქვენ იურისტებმა ვერ მიიღეთ საჯარო ინფორმაცია პრაქტიკულად, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ, რა მოყვა შემდეგ ამას თქვენგან ანაბიჯი და აპირებთ თუ არა თუ დღემდე არ გაიკეთებიათ, რომ თქვათ სასამართლოს მიმართოთ ამისთვის? მესმის, რომ არა ხართ ძალიან დიდი ორგანიზაცია, საკმაოდ დატვირთული ხართ ბევრი მიმართულებით, მაგრამ მაინტერესებს თუ აპირებთ ამისთვის.
კი ბატონო, ანუ სამწუხაროდ ჩვენ აქამდე ეს არ გაგვიკეთებია, ანუ ბიუჯეტის ხარჯვისთან დაკავშირებით მიღებული ინფორმაციასთან მიმართებაში, თუმცა არ გამოვრიცხავთ, რომ სწორედ ან საჯარო ინფორმაციის გამზე უარის თქმის კუთხით გარკვეული სახის რეაგირებები მოყვეს ჩვენი მხრიდან, თუმცა ჯერჯერობით ან ზუსტი პასუხი ამასთან დაკავშირებით ანუ არ მაქვს.
ქონიათ თუ არა ამ კუთხით? მე ვიცი, მაგალითად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ხშირად აკეთებს ამას და არამხოლოდ ის, საიაც მათ შორის და სხვა ორგანიზაციები, როცა მიმართ ამ სასამართლოს, როდესაც ვერ იღებენ იმ ინფორმაციას, რომელიც ეკუთვნით.
ქონია ჩვენ ასეთი შემთხვევები პრაქტიკაში, ანუ
რიცრულდება ხოლმე.
ანუ იყო შემთხვევები, ანუ როდესაც რა თქმა უნდა არ დაკმაყოფილა იყო ეკონომიკის სამინისტროსთან, მქონდა ანუ გასაიდუმლოებას ვითხოვდით ინფორმაციის, საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი გვითხრა და მე რა როგორც თვითონ გითხრეს, იყო ეს საიდუმლო ინფორმაცია და ნამდვილად ესე აღმოჩნდა ჩვენ და გასაკვირად და ბოლოს მოვითხოვეთ ინფორმაციის გასაიდუმლოება და სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე მოხდა ამის ასე ვთქვათ დაკმაყოფილება. ქონია ეს პრაქტიკაში ნამდვილად. Ну, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სასამართლო არის ყველაზე კარგი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ მოახდინო კონკრეტული საჯარო ინფორმაციის მიღება გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში.
რუსლან ჭედლიშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი და ჩვენ ლაპარაკობთ ორი წლისწინანდელი სტიქის შედეგად სტიქით გამოწვეული ზიანის აღმოფხვრის პროცესზე და იმ კითხვებსა და პრობლემებზე, რომლებიც დღემდე რჩება ამ ორგანიზაციის შეფასებით, ის ახორციელებს სწორედ მონიტორინგს მობილიზებული სამხების და რესურსების ხარჯვის პროცესზე და ასევე არამხოლოდ ასევე იცავს მოქალაქე და ინტერესებს სწორედ ამ კუთხით, რაც შეეხება ზიანის ანაზღაურებას. გავაგრძელებთ ეთერს 11-ის ნახევარია, გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ცოტა ხანში ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. დათო ქორიძეა მიკროფონთან, ის გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
სოფლიო მედიის ყურადღება ლონდონისკენ ამიპყრობილი დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში მაშველები ძლიერი ხანძრის ლოკალიზებას ცდილობენ. ლონდონის დასავლეთ ნაწილში მდებარე 27 სართულიან საცხოვრებელ სახლს ცეცხლი გამთენიისას გაუჩნდა. ადგილზე 200-ზე მეტი მეხანძრე და 43 სახანძრო მანქანაა მობილიზებული. სამშობლო სამსახურების შენობიდან ხალხის გამოყვანას ცდილობენ. ვრცელდება ინფორმაცია 15 დაშავებული შესახებ მაშველების შენობის შემონგრევის შესაძლებლობას არ გამორიცხავენ. სამართალდამცველების ინფორმაციით გუჩების ვიწრობის გამო სახანძრო მანქანების გადაადგილება უჭირთ. ამ დრომდე არ ვრცელდება ინფორმაცია დაღუპულების შესახებ. მომხდარს გამოეხმაურა ლონდონის მერიც. ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული კანონპროექტი პარლამენტში სავარაუდოდ დღეს დარეგისტრირდება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებით, ინიციატივის მიხედვით ლიბერალიზაცია უნდა შეეხოს ნარკომომხმარებლებს. ამავდროულად შესაძლოა კანონი უფრო გამკაცრდეს რეალიზატორების მიმართ. მართველ გუნდში ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობაა, თუმცა დეპუტატები იმედოვნებენ, რომ საკითხზე პოზიციების შეჯერება მოხდება. ნარკოპოლიტიკის ცვლილებების აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას ოპოზიცია. საპარლამენტო უმცირესობაში აცხადებენ, რომ ამჟამად მოქმედი კანონი რეპრესიულია და ცვლილებები ნარკოდამოკიდებული მოქალაქეების პრობლემების მოგვარებისკენ უნდა იყოს მიმართული. მართველი გუნდის მხრიდან ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე მსჯელობის დაწყებას სამართალდამცველთა მხრიდან ჩადენილი გადაცდომების გადაფარვის მცდელობას უწოდებს ევროპული საქართველო. ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდი ქალაქის მერიის გადაწყვეტილებას სასამართლოში ასაჩივრებს და მის გაბათირებას ითხოვს. მუნიციპალიტეტებმა ფონდს მუსლიმი თემის მიერ შეძენილი მიწის ნაკვეთზე მეჩეთის მშენებლობის ნებართვაზე უარი უთხრეს. ერთ-ერთი მიზეზი ტერიტორიის მდებარეობაა, რომელიც მერიის განმარტებით მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა. მოსარჩლეთა მხარის შეფასებით ბათუმის მერიის არგუმენტები დაუსაბუთებელი და უკანონოა. ამ მოსაზრებას იზიარებენ სასამართლოში მუსლიმი თემის ინტერესების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები და დისკრიმინაციაზე საუბრობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, 10 საათი და 33 წუთია. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც ვლაპარაკობთ 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქით დაზარალებულებზე, ამ სტიქით გამწეული ზიანის აღმოფხვრის პროცესზე, რომელზეც მონიტორინგს ახორციელებს ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი, რომლის იურისტი რუსუდან ჭედლიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეთერში 2988-327-ზე.
This can't be love because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spell. My head is not in the skies. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well, but still I love to look in your eyes. Thank you. 'cause I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I have no dizzy spells. Clouds are not in my eyes. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well. Still I love to look in your eyes.
ათი საათი და 26 წუთია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქის შედეგებზე, ამ შედეგების აღმოფხვრის პროცესზე, როგორც თანხების მობილიზაცია, ასევე მონიტორინგი მის ხარჯვისა. ვლაპარაკობ დაზარალებულ ადამიანების იმ კატეგორიაზე, რომლებიც დღემდე არ დაკმაყოფილდნენ, და ვლაპარაკობთ კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტ რუსუდამ ჭედლიშვილთან ერთად, რადგან ეს ორგანიზაცია ახორციელებს მონიტორინგს სწორედ ზიანის აღმოფხვრის პროცესის მიმდინარეობაზე და იცავს ზოგიერთ დაზარალებულის ინტერესებს. ქალბატონ რუსუდან, რა იყო, ესე ვთქვათ, თუ შეიძლება ვილაპარაკოთ აი ლოგიკაზე და მიდგომაზე იმ თანხების ხარჯვისა, რომელიც იყო მობილიზებული სტიქის შედეგების აღმოფხვრისთვის. თქვენ უკვე ბრძანეთ, რომ ცოტა გამ პირველი არ იყო ამ თანხების მობილიზაციის პროცესი თავად და გადანაწილების, მაგრამ მაინც აი როგორ უყურებთ, რა ნაწილი, ვთქვათ, უმეტესი ნაწილი რაზე დაიხარჯა და აი ამ კუთხით რო შევხედოთ.
მაგახსენებთ, ანუ ამ შემთხვევაში ვისაუბრებ ხარჯვით ნაწილზე. ანუ რაც შეეხება თანხების ხარჯვის პროცესს, ანუ მონიტორინგის შედეგად როგორც მოგახსენებათ, ანუ ორგანიზაცია ცდილობდა ყველა იმ დაზარალებულ რეგიონში ჩასვლას და გამოკითხვას იმ დაზარალებული ოჯახების, რომელიც დაზარალებაც მოხდა 13-14 ივნისის სტიქის შედეგად. და გამოკითხვის შედეგად, ან მაგალითად, ან წნეთ და ახალდაბას აღნიშნავ, ანუ ფაქტიურად ამ რეგიონში საერთოდ მცირე დაზიანებები იყო მიღებული, რამოდენიმე ოჯახი იყო ფაქტიურად ისეთი, რომელსაც ნამდვილად სჭირდა, პირველი კატეგორია იყო და ნამდვილად სჭირდებოდა სერიოზული დახმარება. რაც შეეხება დანარჩენ ოჯახებს, ანუ ეს იყო შეიძლება ხობი ყოფილიყო, ანუ გადაქცეული, ან ძალიან მცირე სახის დაზიანებები ჰქონდა მიღებული ოჯახებს, ანუ ზიანი ჰქონდათ მიყენებული. თუმცა როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ და გამოკითხვის შედეგად გაირკვა, თითქმის ყველა ოჯახს, ანუ პირველადი დახმარება ის იყო 8000 ლარი, ზოგ შემთხვევაში 9000 ლარი მიღებული ჰქონდა თითქმის ყველას. რა თქმა უნდა, ისინი ამით კმაყოფილები იყვნენ, იმიტომ რომ მათ მნიშვნელოვანი ზიანი არ მიუღიათ და მიუხედავად ამისა მას გამგეობამ გაუკეთა ხობე, ანუ ყველა ის გადაუხურა ჭერი და შესაბამისად პლუს ამას მისცა თანხა, ხო? ანუ ისინი რა თქმა უნდა იყვნენ კმაყოფილები, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ ანუ ესეთი მიდგომით გარკვეულწილად რაღაც ნაჩქარევი ნაბიჯები იქნა გადადგმული შესაბამისი ორგანოების მხრიდან, იმიტომ რომ მოხდა ფაქტიურად თავიდან ყველას დაკმაყოფილეს პირველადი დახმარებები იქნა ყველაზე გაცემული ერთნაირად და ამ დროს ის დაზარალებულები, რომელიც მართლა მნიშვნელოვნად დაზარალდნენ და ისინი ფაქტიურად ყველანაირი სახლის და თავშესაფრის გარეშე დარჩნენ, ბოლოს აღმოჩნდნენ ყველაფრის, ან არაფრის გარეშე, იმიტომ რომ უკვე თანხები აღარ იყო და გახარჯული იყო სახელმწიფო
და თქვენი ინფორმაციით არსებობს თუ არა რაიმე სხვა გზა ან დამატებითი გზა უკვე შემდეგ წელიწადს იმისთვის, რომ ეს ადამიანები დაეკმაყოფილებინა?
რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იყო ბიუჯეტიდან აღნიშნული თანხების გამოყოფა მომხდარიყო, მაგრამ ბოლოს უკვე, ანუ როდესაც გადაწყდა რომ 2000 თვითონ საკრებულომ მიიღო დადგენილებაში ჩაწერა, რომ ამ წლის მაისამდე, 2017 წლის მაისამდე უკვე უნდა ამოწურულიყო ეს პრობლემა და ბოლოს გამოყოფილი თანხა იყო 2017 წლისთვის ფაქტიურად 2 მილიონი, როგორც მახსოვს. და ეს იყო, ეს ძალიან მცირე, იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ მარტო ეს ხუთი დაზარალებული ოჯახი, რომლებიც სარეკვეთო ზონაში მოყვნდა, გარდა ამისა, როგორც უკვე აღვნიშნე, არიან ოჯახები, რომლებიც დავები მიმდინარეობს სამართლოში, რომელზეც რომელიც ჯერ არ მიუმართეს და შესაბამისად ჩვენ ვთვლით, რომ თუნდაც ის რომ მაისამდე ეს პრობლემა არ მოგვარდებოდა ფაქტი იყო, მაგრამ მაინც მოხდა ამის ჩადება, მაგრამ საბედნიეროდ აგერ ახლა ხანს მოხდა საკრებულომ თვითონ გადაწია ეს ვადა და შესაბამისად ის ქირის გადახდის ვალდებულებაც კიდევ მათ შეუნარჩუნდათ და ის ოჯახები, რომლებიც დღეს მდგომარეობით არ არიან დაგმოყოფილებული, დღემდე ანუ ქალაქთვის ის მერია ქირას უხდის. ამაზეც მინდა რაღაც ვთქვა, იმიტომ რომ ანუ უკვე 2 წელი გავიდა, ანუ სტიქიის შემდგომ ქალაქთვის ის მერია იმ ოჯახებს, რომლებიც დაგმოყოფილებაც არ მოხდა, აგერ თუნდაც ამ ხუთ ოჯახს უხდის ქირას,
ანუ აღიარებს მათ.
კი ბატონო, აღიარებს და გარკვეულწილად ქირასაც უხდის, რა თქმა უნდა, დღემდე და მას ურჩევნია, რომ ანუ ქირა უხადოს ბოლომდე, ვიდრე მოახდინოს მათი დაგმოყოფილება. ანუ ეს ოჯახები თანახმა არიან იმაზეც, რომ გარკვეულ სახის მორიგებაზე წავიდნენ მოლაპარაკებებზე. ანუ ქალაქთვის მერია იძახის, რომ ჩვენ თავაზობთ როგორც კანონიერი საფუძვის გარშემო ცხოვრ ოჯახებს თანხას, მაგრამ ისინი არ არიან ამაზე კმაყოფილნი. ანუ გუშინაც იყო გაკეთებული ესეთი კომენტარი, რომ მათ ეს არ ყოფნით. არ არის ესე არ ყოფნით. უბრალოდ ისინი ითხოვენ იმას, რაც კანონით ეკუთვნის, მაგრამ რა თქმა უნდა მორიგებაზე ისინი წამოვლენ. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც რეალურად
ეს პასუხი მიცემული გაქვთ მერისთვის, თუ ეს აქედან აწუდეთ.
კი, რა თქმა უნდა, გვაქვს მიცემული ამ საკითხთან დაკავშირებით იყო ლაპარაკი, როგორც ქალაქთვის საკრებულოში ამ ბოლო პერიოდში, სადღაც 2 კვირა არც არის გასული, როდესაც ეს დაზარალებულები იმყოფებდნენ ქალაქთვის საკრებულოში და უთხრეს, რომ იქნებ მოხდეს მორიგება და ამ შეხვედრას ესწრებოდა ქონების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელიც. რატომღაც მათ თქვეს, რომ კი შესაძლებელი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ როდესაც უკვე კონკრეტულად ქონების მართვის სააგენტოსთან ხდება ამ საკითხის ლობირება, იქ უკვე ეს რაღაცა რატომღაც იბლოკება, ვერ ხვდები რატომ. მათი პოზიცია აგერ გუშინაც გაჟღერდა, ქალაქთვის ის მერმა გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ დაველოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას. გასაგებია, კი ბატონო, სასამართლოში არის ეს საქმე და ეს ბოლომდეც მივა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ყველაფერი არის დროსთან დაკავშირებული, ისევ სახელმწიფოს უჯდება მათი შენახვა მეტი თანხა და შესაბამისად მე ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უფრო უპრიანი იქნებოდა, რომ მათი მხრიდან მომხდარიყო გარკვეულ დათმობებზე წასვლა და მორიგება. თუმცა ეს არ ხდება. შესაბამისად ალბათ ეს დაზარალებული ბოლომდე, როგორც ეს ხუთი დაზარალებული, ასევე ქალბატონი თინათინი ბოლომდე მიიყვანს, ანუ სასამართლოში.
მაგრამ სვენელს შეგახსენებთ, რუსუდან ჭედლიშვილი კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტია, ჩვენი სტუმარი, დღეს ვლაპარაკობთ 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიაზე, ამ სტიქიის შედეგებზე და ზიანის აღმოფხვრის პროცესზე, მათ შორის დაზარალებულთა დაკმაყოფილებას გულისხმობთ და დიდი ნაწილი საუბრის სწორედ ამას დაეთმო. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი გაქვთ სურვილი რაიმე გაიხსენოთ ან რაიმე შეკითხვა დაუსვათ ჩვენ სტუმარს, 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. თბილისში მომხდარი სტიქიის შემდეგ იყო ეს თემაც წამოვიდა, რა თქმა უნდა, იმ პერიოდში სულ სხვა რამ იყო მთავარი და წინა პლანზე რო იყვნენ, მაგრამ ასევე ითქვა, რომ თბილისში რაღაცნაირად ესეც, ასე ვთქვათ, პოზიტიური მხარე, რომ ვთქვათ, ამ სტიქიის შემდეგ როგორც თანხების მობილიზაცია, ესე მოქმედება იყო გაცილებით ეფექტიანი, გნებავთ სამართლიანი, მიუხედავად იმ ხარვეზებისა, რაზეც თქვენ ბრძანებთ, ვიდრე ეს ზოგადად ხდება მთელ საქართველოში ეკომიგრანტებთან მიმართებით. მე მინდა კითხოთ, ჩვენ არერთხელ გვილაპარაკე, მათ შორის თქვენთან ერთადაც წარსულში ამ ეთერში, ეკომიგრანტების პრობლემაზე, საკანონმდებლო პრობლემაზე პირველ რიგში და შემდეგ უკვე პრაქტიკაზე, რაც დღეს არის. მაშინაც ბევრს გაუჩნდა ეს ფიქრი, რომ შესაძლებელია რომელიღაც ეკომიგრანტს, რომელიც საქართველოს სხვა ნაწილში ცხოვრობს, კიდე უფრო მეტი უსამართლობის გრძნობა გაჩენოდა, არ ამიტომ რომ ვიღაცამ თქვათ მიიღო ზარალის ანაზღაურება, დავუშვათ სრულად და ის კმაყოფილია იმის გამო, რომ მას მოექცა სახელმწიფო უსამართლო დამკუთხით.
მოგახსენებთ, ანუ დაკეთახობით ნამდვილად, ანუ 13-14 ივნისის სტიქი დაზარალებულების ნამდვილად, ანუ იგივე ეკომიგრანტები არიან, უბრალოდ სახელმწიფო მამათთან მიმართებაში უფრო სხვა ხედვა, ანუ სხვა მიმართულება იყო და მიიღო დადგენილება, რომლითაც მოხდა შემდგომ მათი დაკმაყოფილება და რა თქმა უნდა ეს დადებითად უნდა შეფასდეს. ალბათ ეს იმიტომ მოხდა, რომ ეს იყო ძალიან ფართო მასშტაბიანი ზიანი, ანუ ძალიან დიდი ზარალი განიცადა სახელმწიფომ და იმ ოჯახებმა, რომლებიც სტიქიის შედეგად დაზარალდნენ. თუმცა მე მინდა აღვნიშნო, რომ დაგეთახმებით, არა მარტო ეს ოჯახები, არამედ საქართველოში არის ძალიან ბევრი ეკომიგრანტი, რომელიც წლების განმავლობაში ელოდება სახელმწიფოს მხრიდან ადეკვატურ დახმარებას. ამასთან დაკავშირებით წლებია უკვე
დაზარალდნენ. მიზეზი ქამოტოროს და თქვენი აზრით?
მასშტაბიც, რა თქმა უნდა, და ასევე რა თქმა უნდა, ეს ყველა ფაქტორი ერთად, ის რომ იყო ძალიან ფართომასშტაბიანი, ის რომ ეს თბილისის ცენტრში მოხდა, ის რომ ამას ძალიან დიდი ზარალი მოყვა, ანუ ადამიანის ცოცხლე, ანუ ერთდროულად ძალიან ბევრი ადამიანის ცოცხლე შეიწირა ამ ყველაფერმა. დაგეთახმებით, ეკომიგრანტების შემთხვევაში ჰქონდა არა ერთი მსხვერპლი, მაგრამ არ ვიცი რატო უდგება სახელმწიფო ამას ესე, ასე ვთქვათ, გულგრილად, სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი წელია, როგორც მე ვიცი ზუსტად, რომ კანონმდებლობაში ზოგადად ეკომიგრანტის რაღაც ცნება ჩაიდო. მანამდე საერთოდ კანონმდებლობაც კი არ იცნობდა მათ სტატუსს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს საკმარისი არ არის, იქიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ სტატუსის განსაზღვრა და ის, რომ ვინ არის ეკომიგრანტი კანონში, კანონში ამის განსხვა არაფრის მომცემი არ არის, თუ არ იქნება კონკრეტული გრძელვადიანი გეგმა შემუშავებული ამ ეკომიგრანტების დაკმაყოფილებასთან მიმართებაში და არ იქნება კონკრეტული პროცედურა გაწერილი მათი დაკმაყოფილების. ანუ პირადად, ანუ ჩვენ ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლით დღესაც მუშაობს, ანუ ამ თემაზე ყავს არაერთი დაზარალებული, რომელიც დაზარალდა სწორედ სტიქიური მოვლენების შედეგად, და ეს თბილისში მცხოვრებიც არიან, ეს არის მუხიანის ტერიტორიაზე, ანუ თქვა დანის მუხიანის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახი, რომელიც დღესაც ელოდება, რომ სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული სახის რეაგირება იქნება. წლების განმავლობაში ამ ოჯახს, მე როგორც ვიცი, ანუ სახელმწიფო უხდიდა ქირას, სულ რაღაცა ეხლა 2016 წლის დეკემბრის შემდგომ შეუწყვიტეს ქირის გადახდა და ყველანაირი გამარტებების გარშე. ანუ ჯერ პირველი კითხვა ის, რომ რატომ უხდიდი აქამდე მას ქირას, თუ ის არ იყო, არ საჭიროებდა ამას, და მეორე მასში რის საფუძველზე შეწყდა ხო ეს ყველაფერი. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ოჯახს სახელმწიფომ ქირა შეუწყდა, იძულებული გახდა, რომ დაბრუნებულიყო იმ ნახევრად დანგრეულ სახლში, თვითონ მოეხდინა რაღაც ელემენტარული შეკეთება და დარჩენილიყო იქ. და დღესაც, ანუ სახიფათო მდგომარეობაში, ბავშვ პატარა მცირეწლოვანი ბავშვებთან ერთად ამ ოჯახს უწევს იქ ცხოვრება. ანუ შესაბამისად, ანუ მე ეს მოვიყვანე თბილისის მაგალითი, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ უფრო ფართომასშტაბიანი და უფრო სერიოზული პრობლემა დაშვით აჭარა და სხვა რეგიონები, ხო, სადაც უფრო სერიოზულად დგას ეს პრობლემა. ანუ აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, ჩემი აზრით, სახელმწიფომ ამაზეც უნდა იმუშაოს და მხოლოდ და მხოლოდ სტატუსის განსაზღვრა კანონმდებლობაში არაფრის მომცემი არ არის და უნდა მოხდეს კონკრეტული პრობლემების იდენტიფიცირება, კონკრეტული, რა თქმა უნდა, მექანიზმის შექმნა, რომელიც ამაზე
აგებს პასუხს და ხო. ვინ რა დახმარება უნდა გაუწიოს, თქვა სტიკი დაზარალებულ ადამიანს, იქნება ეს ადგილზე თუ იმ შემთხვევაში, როცა ის უკვე იძულებულია, რომ დატოვოს თავის საცხოვრებელი ადგილი, იმის გამო, რომ მყისიერი ხიფათია, ან იმის გამო, რომ არის ეს ხიფათი და ნებისმიერ დროს შეიძლება, ასე ვთქვათ, მძიმე შედეგები გამოიწვიოს. ანუ თქვენი ინფორმაცია დაძრა თუ არა თბილისის სტიქიურმა ამ უბედურებამ, დაძრა თუ არა ეს საკითხი ზოგადად ეკომიგრანტების? მე ვიცი, რომ ევროპის ფონდი ძალიან აქტიურად თავის პარტნიორ ორგანიზაციებთან, თქვენთან ერთადაც მუშაობს ამ საკითხზე, მუშაობს იმისთვის, რომ შექმნას შეიძლება მეტი პლატფორმა დისკუსიისთვის, ხელისუფლებასთან დიალოგისთვის, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.
კი ბატონო. კი ბატონო, ანუ ევროპის ფონდის მიერ გამოცემული იქნა ამასთან დაკავშირებით, მე როგორც ვთქვი, ან კვლევებიც არის გამოცემული, პრობლემებიც არის იდენტიფიცირებული, თუ რა უნდა, რა პრობლემები არსებობს. თუმცა გარდა პრობლემების გამოკვეთისა, ანუ როგორც უკვე აღნიშნე, მნიშვნელოვანია, რომ ამ პრობლემის გადაჭრის გზები შევიმუშაოთ, ანუ მოხდეს ერთობლივი სამოქმედო გეგმის შემუშავება. იგივე არ არსებობს ეკომიგრანტთა ერთიანი ბაზა. ანუ ამაზე არის ძალიან სერიოზული სამუშაო და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე სახელმწიფომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს. იქიდან გამომდინარე, რომ წლებია უკვე, ანუ ეს ხალხი ერთმანეთშიც აქვთ, ანუ უკმაყოფილება იქიდან გამომდინარე, რადგან როგორც მოიხსენება, თვითონ გამგეობები განსაზღვრავენ კონკრეტულად ვინ როგორ სახის დახმარება უნდა მიიღოს და
ამ წუთას ანუ წირთი აწובה ადგილობრივი
მართველობას და აქედან გამომდინარე ეს ესე არ უნდა იყოს ხა რა თქმა უნდა უნდა იყოს სპეციალური წესი განსაზღვრული როგორ უნდა მოხდეს ზარალის შეფასება როგორ უნდა მოხდეს მათი დაკმაყოფილება როგორც დაუშვათ ეს მოხდა 13-14 ივნისის სტიქის შემთხვევაში იგი იყო გაწერილი რომელი კატეგორია როგორ უნდა დაკმაყოფილდეს
და კონკრეტული შემთხვევის გამო იყო ეს დადგენილება
ეს იყო კონკრეტული შემთხვევაში მაგრამ მე ვგულისხმობ რომ ამ შემთხვევაში ეკომიგრანტთან მიმართებაში უნდა იყოს ერთიანი ხედვა უნდა იყოს ერთიანი ბაზა ერთიანი მექანიზმი რომელიც უკვე შემდგომ დაეხმარება თუნდაც იმ თვითმართველობის ერთეულს რომ გასცეს შესაბამისი ადეკვატური დახმარება და მოხდეს ყველა ეკომიგრანტის დახმარება
და ასევე განაწილდეს პასუხისგებლობები რა შეიძლება იყოს ადგილობრივის პასუხისგებლობა და რა თქვათ ასე ვთქვათ სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ასე შემდეგ სახელმწიფო სხვა უწყებების ქალბატონ ჯუსუდან ჭედლიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის
მე
კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი გახლავთ